Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес ще ти разкажем за земетресението в Турция и Сирия, какво прави светът за да помогне на пострадалите и какво предизвиква земетресенията. На 6 февруари сутринта в югоизточните части на Турция и съседните им части в Сирия имаше изключително силно земетресение. То беше последвано от допълнителни трусове. Един от тях беше почти толкова мощен, колкото и първоначалният. Земетресението причини много разрушения и жертви. Също така, много хора бяха извадени изпод развалините. Други изгубиха домовете си посред зима. Затова сега светът се организира да помогне на Турция и Сирия. Дъждът и снегът пречат на спасителите, но от много страни тръгнаха специализирани екипи, за да се включат в търсенето. Съседни страни, като Ирак, изпратиха хуманитарна помощ. В Турция има спасители от Тайван, Чехия, Нидерландия и Италия. Съседна Гърция също изпрати спасители и хуманитарна помощ. Екипи тръгват от Румъния, Хърватия, Франция, Полша, Русия, Пакистан, Япония и други страни. България също изпрати помощ. С два самолета Спартан са изпратени пожарникари. Освен това се събират и най-нужните вещи за пострадалите. Могат да се изпратят пари, с които да се купи най-нужното, или директно да се изпратят одеяла, палатки, спални чували и други неща, които да помогнат на останалите бездом хора. Попитай родителите си за повече информация. Защо има земетресение? Сигурно сте учили или скоро ще учите в училище, че Земята се състои от пластове. Средата е земното ядро, после има мантия. Това са много горещи разтопени скали. После е земната кора, тази част, на която стъпваме. Земната кора обаче не е едно цяло, а се състои от отделни плочи, които се напасват като пъзел. Тези плочи леко се движат една спрямо друга. Обикновено това не се усеща. Те се плъзгат, сблъскват се, трият се помежду си. С времето така може да се събере голямо напрежение. Когато това стане, плочите могат внезапно да се преместят по-силно покрай линията, на която се срещат. Тогава те се разтърсват и се получава земетресение. Попитай класния си ръководител дали не може в някои от близките дни да поканите в час пожарникар или друг квалифициран човек, който да ви разкаже какво трябва да правите в случай на земетресение. Или може би е добре в училище да има табло, в което с рисунки да е показано и на най-малките как да се действа в такива ситуации. В снеговете на Норвегия са открити ски на цели 1300 години. Археолозите непрестанно правят вълнуващи открития в високите планини на Норвегия. Там все още има огромни ледници и вечни снегове, в които се крият древни съкровища. В едно такова място, в планината Дигерварден, през 2014 година е намерена отлично запазена ска на цели 1300 години. Развълнувани от успеха, учените продължават да претърсват околността, но не им е никак лесно. През миналата година, докато работят, се разразява снежна буря, която ги принуждава да слязат от планината. Преди това обаче виждат от леда да стърчи върхът на дървен предмет. Скоро организират нова експедиция, този път снабдени със специална екипировка. За да извадят находката без да я щупят, топят леда, като го поливат с гореща вода. И когато най-после я освобождават, виждат нещо невероятно. Втора ска, много подобна на предишната. Намерили се чифт, най-стария чифт ски, откриван някога. При това са по-добре запазени, отколкото бихме могли да очакваме. Дори ремъците, с които са се захващали бутушите, все още са цели. На върха на всяка ска е пробита малка тънка дупка, точно както на съвременните ски. И също като днес, от долната страна е издълбан продълговат жлеб, за да се плъзгат право напред по снега. А кой ли е изгубил тези ски в планинския проход преди толкова векове? Трудно е да се каже. Сигурно е единствено, че този човек е живял много отдавна, някъде около 750 година, още преди епохата на викингите. Възможно е да е тръгнал на лов за северни елени, но това обикновено се е правило през лятото. С Според учените е по-вероятно оттам да е минавал път между две селища и той да е отивал да търгува, да извършва някаква работа или пък е бягал от някого. Така или иначе, случило се е нещо, което го е принудило да изостави ските си. Може да е пострадал или пък да ги е изгубил при лавина. Всъщност, хората в Скандинавия са се придвижвали на ски дълго преди тази епоха. Съществуват дори издълбани в скалите изображения – петроглифи – на скиори от каменната ера. Най-старите примитивни ски, намирани някога, са извадени от торфено блато в Швеция. Смята се, че може да са на цели 6500 години. Как една компания планира да създаде отново отдавна изчезналата птица Додо? Допреди 300 години на остров Маврици в Индийския океан живял вид голям безкрил гълъб, наречен Додо. На такива отдалечени острови липсвали едри хищници, нямало и хора, затова животните там не се страхували от нищо и не знаели как да се пазят. През 1598 година Маврици станал собственост на Холандия. Започнали да пристигат моряци, а със себе си те водили кучета, котки, прасета, маймуни и плъхове. Моряците започнали да убиват птицата Додо за месо и същевременно изсекли горите, в които живеела. Домашните им животни ядели яйцата й, а също и малкото храна на острова. За последен път птицата Додо била видяна през 1662 година. Няколко десетилетия след идването на хората, тя изчезнала завинаги. Преди дни една нова технологична компания обяви намеренията си да съживи Додо и други отдавна изчезнали видове, като мамута и тасманийският тигър. Хората от компанията искат да използват клетки от никобарски гълъб, най-близкия жив роднина на Додо. Идеята им е да редактират гените на този гълъб, така че да приличат повече на тези на Додо и после да ги поставят в гълъбово яйце, от което да се излюпи живо Додо. Много сериозни учени обаче са скептично настроени към предложението. От една страна изобщо не е сигурно, че ще се получи. Технологията е много сложна и никой досега не е успявал да направи нещо подобно. А дори и да стане, новото птиче няма как да бъде истинско Додо. То ще бъде съвсем само. Около него няма да има други птици от неговия вид, които да го учат. Средата, в която ще живее, ще бъде много различна от онази, в която са живели предците му. А опасностите, погубили вида преди 3 века, все още съществуват. Нещо повече. Днес хиляди видове животни и растения са застрашени от изчезване. Парите и усилията, които ще коства този опит за връщането към живота на отдавно загубено Додо, могат да бъдат използвани за тяхното спасение. Какво е кризисен център? В София наскоро беше открит нов кризисен център за жертви на домашно насилие. Какво значи това и защо съществува? Всеки знае, че никой няма право да напада хората на улицата. Кой ще търпи да бъде удрян или обиждан? Веднага ще извика полиция или най-малкото ще си тръгне. И ще се прибере на сигурно място у дома. Но какво става тогава, когато някой системно те удря или обижда у дома? За жалост, такива ситуации наистина съществуват. Тогава хората, пострадали от тях, много често се чувстват в безизходица. Смятат, че няма къде да отидат. Това е техният дом, не могат да си позволят друг, не могат да плащат на хотел и ги е страх, че насилникът ще ги намери и ще им отмъсти, че са избягали. За щастие, хората, пострадали от домашно насилие, не са сами. За тях са открити кризисни центрове. Там могат да отидат хора, които са избягали от тормоза в домовете си. В кризисните центрове те ще получат подслон и храна. Ще получат и други важни неща, например медицински грижи, ако например са били тормозени физически, срещи с психолог и помощ от адвокат, който ще им каже как по-нататък да използват закона, за да осигурят своята безопасност. Социалният работник пък ще им каже към кои институции да се обърнат, за да могат да подредят живота си. Най-важната цел е пострадалите да се откъснат от насилника и да започнат нов живот. А какво всъщност представлява домашното насилие? Това е всичко, което наранява физически и психически. Значи не само плесниците, юмруците и ритниците, но също и психическият тормоз, обиди, държане в подчинение и изолация, постоянни критики и подигравки, унижения, заплахи. Насилието в семейството се отразява много лошо на децата, дори те да са само свидетели. Това ги кара да се чувстват несигурни, да са постоянно в стрес, може да ги разболее физически и психически. Освен това, им пречи да се съсредоточат и те започват да учат по-трудно. Важно е да знаеш, че никой няма право да те удря, обижда и заплашва. Ако попаднеш в такава ситуация, веднага сподели с доверен възрастен – родител, близък роднина, учител, приятел. Не отлагай! Ако няма на кого да се довериш, има национална телефонна линия за деца – 116-111, на която можеш да се обадиш за помощ. Недей да мълчиш, да се криеш и да бягаш. Това не помага или поне не помага задълго. Ако пък забележиш, че някой друг около теб е тормозен, отново веднага кажи на възрастен. За насилието не трябва да се мълчи. Сега ще отговорим на въпрос на наш малък читател. Как се прави чипсът? След като в детската медия Вижте беше публикувана статия за това как се правят пуканките, няколко наши читатели ни попитаха за друга популярна храна – чипсът. Нека ви разкажем как той стига до нас. Първо, разбира се, ще ни трябват картофи. Както знаете, растението картоф си има листа, стъбла и подземна част, както всички растения. Подземната му част е тип грудка. Точно нея хората използват за храна. Според легендата, чипсът бил измислен през 1853 година от готвача Джордж Кръм в ресторанче на име Moon Lake House в Сарагоса Спрингс. Леле, какъв досаден клиент имал Джордж. Клиентът си поръчал пържени картофки и после ги върнал, защото не били нарязани достатъчно тънко. Получил нови и пак ги върнал. Трябвало по-тънко. Това се повторило твърде много пъти. Накрая Джордж, уж подигравателно, нарязал картофите на съвсем тънки резенчета, като обелки, и така ги изпържил. Клиентът бил предоволен. Всички останали също. Скоро ресторанчето на Джордж се прочуло. Но нека се върнем на въпроса как всъщност се прави чипсът. Има два начина – промишлен и домашен. Промишления – картофите пристигат във фабриката, където първо ги проверяват дали са достатъчно качествени. След това минават през две машини – за пречистване от камъни и за белене. Да, има начин картофите да се белят автоматично. После друга машина ги нарязва на тънки резенчета. Правите резци правят плосък чипс, а тези с вълнообразно острие – къдрави резенчета. След това резенчетата минават през студена вода, за да се отмие сокът им. После някои фирми киснат резенчетата в разтвор, който да подсили цвета им. След това резенчетата се пържат. Първо преминават през въздушна струя, която да ги подсуши, а после през нещо като канали, пълни с горещо олио. Едновременно с пържането, резенчетата се посоляват. След това се добавят овкусителите под форма на прах, после чипсът се пакетира и заминава за магазините. Далеч по-здравословен обаче е домашният чипс. Ето как можеш да си го направиш. Първо обелваш картофите. Почистваш ги, ако имат черни петънца. Второ, нарязваш ги на много тънко. Може и направо с картофобелачката. Подсушаваш ги лекичко с кърпа. Трето, сега могат да се пържат за по-автентичен вкус или да се изпекат за по-здравословно. И в двата случая е добре да поискаш помощ от възрастен. След това посоляваш и хапваш. Чипс може да се прави не само от картофи. Може, например, да си изсушиш във фурната чипс от ябълки или дори от портокал. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Стела Джелепова и Антуанета Баева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.